Bikula ekifaananyi ekyokubiri. Wano Yisaaka alabika nga yali akaddiye era nga n'amaaso ge ganaanise okumuziba. Olunaku lumu yagamba mutabani we Esawu,
"Ndigeno njigire, onondeetera ennyama nsobola okulyako. Ogifumbire nga bw'ojja bw'ogifuba nsobola okulyako. Nze we naamala okulya, Esawu, nja kuwa emikisa nga sinakufa."
Lebbeeka bwe yawulira ebigambo bino, n'alyoka adduka mbiro n'ategeeza mutabani we Yakobo okugenda okutta embuzi bbiri azifumbire kitaawe. Olwo n'afumbira ddala engeri y'emu nga Esawu yagifumbanga eyawoomeranga kitaawe. Olwo Lebbeeka n'agamba mutabani we Yakobo okutwalira byafumbye abitwalire kitaawe asobole okumuwa omukisa gwe yali asuubizza Esawu. Yakobo n'agamba nti Esawu alina omubiri oguliko ebyoya, naye ogwange mulungi nnyo era muweweevu. Senga kitange anaakwata ku mikono n'awulira nga emikono gyange miweweevu, ajja kumanya nti mbadde ngenze kumunyaga era mu kifo ky'okumpa omukisa ajja kunkolimira. Naye Lebbeeka yalina entegeka. N'amwambaza engoye ennungi era n'amuteekako n'eddiba ery'ensolo ku mikono gye n'embulago bwe. Olwo n'alyoka agamba Yakobo okutwala emmere eri Yisaaka. Kubanga Yisaaka yali talaba bulungi, bwe yawulira ng'amuleetedde emmere n'abuuza,
"Ani andeetedde emmere?"
Yakobo n'alyoka akyusa amaloboozi ng'agamba nti, "Nze Esawu, mutabani we omukulu gw'oyagala ennyo. Ndeese ennyama gye wantumye era mpa omukisa gwe wansuubizza." Yisaaka n'akikola. Baba kyali awo, Esawu naye n'akomawo okuva okuyiga n'afumba ennyama n'atwalira kitaawe. Olwo n'alyoka agamba kitaawe nti, "Taata, ennyama yino ndeese gye wantumye. Lya ompe omukisa." Yisaaka yaggwamu amaanyi ne yeewuunya n'abuuza nti, "Gwani?" Esawu n'alyoka agamba nti, "Nze mutabani wo omukulu." Esawu yatandika okujugumira n'okweraliikirira n'ategeera nti yali anyagiddwa.
"Nze namaze dda okugaba emikisa, kaakati tewakyaliwo emikisa gyo."
Awo obusungu ne bulyoka bukwata Esawu n'alyoka atandika okutegeka okutta Yakobo. Lebbeeka bwe yategeera ebyo n'asalawo okusindika Yakobo eri kojjaawe. Yakobo n'alyoka azingako obubwe n'agenda ewa kojjaawe. Ekiro ekyasooka yali yeebase n'afuna ekirooto. N'alaba eddaala nga liva wansi okutuukira ddala waggulu, nga bamalayika balinnya ng'era bakka. Waggulu w'eddaala waaliwo omuntu eyali atudde ng'agamba nti, "Nze Katonda wa jjajjaawo Yisaaka ne Ibulayimu. Ekifo kino w'ogalamidde kigenda kubeera kikyo era ne bazzukulu bo bonna abalikuddirira. Ndikuwa omukisa n'amawanga gonna agakwetoolodde nga mpita mu ggwe."